Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, trojediný Boh udelí milosť a pokoj. Nech nás uvádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou. V Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Veľmi srdečne vás vítame na našich nedeľných bohoslužbách, ktoré sú zvláštne tým, že sú to posledné bohoslužby v tomto školskom roku. A preto je tu prichystané všeličo na pódiu a budú tu vystupovať tí, ktorí práve končia svoj školský rok. Zároveň tu budú teraz nie privítania, ale rozlúčky, ako to zvykne byť na konci školského roku. Takže dnešné bohoslužby budú venované a ovplyvnené veľmi touto témou. Začneme ich spevom piesne číslo 14. Na začiatku budeme spievať pieseň 14. Takže ešte raz, vítajte všetci. Špeciálne chceme privítať tých, ktorí sem nechodíte možno pravidelne každú nedeľu a cítite sa medzi nami ako doma. Zároveň tí, ktorí ste prišli možno z iných miest, odozdajte svoje pozdravy tým, ktorí, s ktorými žijete. A špeciálne by sme ešte chceli privítať, keďže je koniec školského roka, všetkých učiteľov na akýchkoľvek školách, na ktorých učíte. Veľmi sa tešíme, že prišla tá chvíľa a všetci si spolu vydýchneme. Naberieme 2 mesiace síl a budeme pokračovať ďalej. Tak všetci vítajte, sme vám naozaj veľmi vďační, že ste to potiahli až do tejto chvíle. Ďalej teda vítajte všetci, ktorí ste sem prišli možno ako rodičia z nášho bilingválneho gymnázia C.S. Luisa alebo z cirkevnej základnej školy Narnia. Za chvíľu tu uvidíte možno pre vás známe tváre. A okrem tých detí, ktorí tu budú vystupovať, uvidíte aj nového pána riaditeľa bilingválneho gymnázia C.S. Luisa, ktorý bude dnes kázať. Čiže Božím slovom bude slúžiť Dušan Jaura. A dnes ešte, čo sa týka oznamov, o 17. hodine budú podvečerné bohoslúžby na Cukrovej, kde bude na tejto, v tejto miestnosti, kde bude slúžiť kazateľ Daniel Pastyrčák. Minulú stredu sa už ukončil biblický výklad knihy Kohelet. Pokračovanie stretávaní bude až na jeseň. To znamená, túto stredu už nebude ten biblický výklad, o ktorý zvykne bývať každú stredu večer. Budúcu nedeľu, to znamená už 3.7. cez prázdniny, sú bohoslužby v obvyklom čase, to znamená o 10. hodine, keďže je to prvá nedeľa v mesiaci, bude sa konať aj Večera pánova, ktorú bude vysluhovať kazateľ Daniel Pastyrčák. O 17. hodine potom budú podvečerné bohoslužby. Tento týždeň, v pondelok o 18.45, vás pozývame na stretnutie pri speve duchovných piesní. Tí, ktorí chcete spolu zaspievať a možno potom v budúcnosti slúžiť aj iným, tak ste pozvaní na 18.45. Chcel by sme ešte poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na mimoriadnej zbierke, na opravu parkiet v jedálni a na výmenu okien na druhom poschodí. Zároveň vám teda chceme oznámiť, že bola vyzbieraná suma 6335 eur. To sú teda prostriedky, ktoré boli tu vyzbierané a ešte prišli teda dodatočne na účet. Vďaka vám, že týmto spôsobom ste umožnili, aby sa tie prázdniny mohli využiť aj na to, aby sa urobili potrebné úpravy. Keby ste ešte chceli k tomu prispieť, tak číslo účtu nájdete na našich web stránkach cbba.sk, rovnako v informačnom liste samozrejme. Ďalší oznam, spevokol Mráčiky pozýva do svojich radov 7 až 9 ročné deti, to znamená taký druhý až tretí ročník základnej školy. Takže kto by ste chceli, to kontakty sú samozrejme uvedené opäť v informačnom liste a na web stránke nášho zboru. Možno nakoniec taký milý oznam, ktorý sa týka jubilea troch našich dvoch sestier a jedného brata, ktorí sa dožívajú veľmi významných jubileí. Chceme veľmi srdečne poblahoželať a prijať Božie požehnanie sestre Márii Budajovej, ktorá sa dožíva 80. rokov. Neviem, či je tu prítomná. Pokiaľ nie, tak ju srdečne pozdravujeme. Určite je prítomná sestra Tatiana Smolinská, ktorá sa dožíva tiež okrúhleho jubilea. A bratovi Jánovi Čičelovi, ktorým všetkým trom veľmi srdečne blahoželáme. A chcel by som im prečítať takú osobnú výpoveď kráľa Dávida, ktorý v toho živote strašne veľa prežil. Veľa ľudí na ňo útočilo a išlo veľmi často jeho život. A raz teda urobil takéto vyznanie, ktoré zapísal v Žalme 59, záver Žalmu 59 od 17. verša. A to nech je takým prianím vlastne pre vás. Ja však budem ospevovať tvoju silu. Za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol hradom, útočiskom, keď mi bolo úzko. Moja sila, kiež ťa oslavujem, lebo ty, Bože, si môj hrad, môj milostivý Boh. Nech vás Pán Boh požehná ďalej. Teraz už tu nastúpi predškolská besiedka. To sú tí, ktorých ešte škola len čaká. Jozefa poprosíme, keby odovzdal potom tie kvietky. Gratulant.
V záveri júna, a tak ako deti v škole, tak aj najmenšie deti, po celý školský rok sme sa schádzali a celý školský rok sme otvárali Bibliu a žasli sme nad tým, že náš Boh, Stvoriteľ, je silný, mocný a nič nie je, čo neučinil. Žasli sme nad láskou Pána Ježiša, nad jeho veľkosťou. A tieto malé deti to dokážu vyjadriť, síce možno neumelo, ale o to úprimnejšie svoju radosť a to, čo prežívajú. Tak nás prosím, tak príjmite. Deti, Hanka.
Poď sem. Pripravíme sa a ideme spievať. Kto stvoril nebo? Pripravíme si prsty.
Budeme čítať z Evanjelia podľa Matúša, 13. kapitola, 24. až 30. verš. Predložil im iné podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeské človeku, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale keď ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkoľ medzi pšenicu a odišiel. Keď siatina vyrástla a vyklasila sa, ukázal sa aj kúkoľ. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu: Pane, či si ty nezasial dobré semeno na svojom poli? Kde sa teda vzal kúkoľ? Odpovedal im: Človek nepriateľ to urobil. Opýtali sa ho sluhovia: Či teda chceš, aby sme ho šli povytrhať? On odpovedal: Nie, aby ste pri vytrhávaní kúkoľa nevytrhli s ním nejako aj pšenicu. Nechajte, nech oboje rastie spolu až do žatvy, a keď príde žatva, poviem žencom: Povyberajte najprv kúkoľ a zviažte ho do viazaníc na spálenie, ale pšenicu mi zhromaždite do stodoly. Budeme spievať pieseň číslo 27. Opäť Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 31. až 33. verš, 47. až 50. verš. Predložil im iné podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeské horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a zasial na svojom poli. Je síce najmenšie medzi všetkými semenami, ale keď vyrastie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebeskí vtáci prilietajú a hniezdia na jeho ratolestiach. Povedal im ešte iné podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeské kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, takže všetko nakyslo. Zase podobné je nebeské kráľovstvo sieti, ktorá spustená do mora zachytila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, posadali si, dobré povyberali do nádob a zlé vyhodili. Tak bude na konci sveta. Výjdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubov.
Keby ste povstali, budeme sa modliť. Pane Bože, my sme prišli dnes sem po týždni, v ktorom sme zažili každý z nás možno veci, ktoré boli pekné, príjemné a možno veci, ktoré boli pre nás osobne ťažké. A keď sa pozrieme na ten týždeň, tak si uvedomujeme, že veľa z tých vecí, ktoré sme robili, boli dobré, hodnotné, ale sám som si uvedomil, že každý deň veľmi často zlyhávam v tom rozhodnutí robiť dobro a žiť s tebou. Tak ťa chceme poprosiť, aby si ty nejako vstúpil medzi nás, aby si nám dal silu odkrývať to, čo je dobré a posilňoval svojim duchom to, čo je pozitívne a má večnú hodnotu, aby si nám pomohol zbavovať sa zlého a aby si nám bol milostivý na tej ceste, ktorá jedného dňa odhalí to, čo z toho bolo dobré a to, čo bolo zlé. Prosím ťa, zbav nás nejakého pokušenia robiť rýchle hodnotenia a rýchle súdy teraz, vidieť svet čierno-bielo z nášho pohľadu, pretože ty si ten jediný, ktorý vieš, čo je naozaj dobré a zlé a pomôž nám byť s tebou na tejto našej ceste. Požehnaj, prosím ťa, aj to, čo sa bude teraz hovoriť, aby nás to mohlo pritiahnuť bližšie k tebe. Amen.
Dobré ráno vám všetkým. Ako sme počuli, začínajú prázdniny a končia, vlastne keď sú prázdniny, tak končia plniny. Aj keď Daniel Pastrišák hovorí, že to je presne naopak, že vlastne končia prázdniny a začínajú plniny. Keď sa ma občas ľudia pýtajú, že prečo som odišiel zo Žiliny, kde som v rokoch 93 až 96 bol kazateľom, sa ma pýtajú, prečo som nepokračoval v kazateľstve, tak na túto otázku mám viacero dobrých odpovedí. Všetky sú pravdivé, ale najradšej mám túto. Hovorím, že ja som v podstate kazateľom nikdy neprestal byť. Zmenilo sa len moje chápanie cirkvi a sveta. Na teológiu som nastúpil rok pred dnešnou revolúciou v Husákovsko-Bilakovskom Československu a končil som v 93., keď už nebol ani Husák, ani Bilak, ani Československo. Ak by som mal vyjadriť charakter cirkvi spred 25 rokov obrazom, tak by asi vyzerala ako hrad. Hrad prepevný, povedal by Martin Luther. Dômyselne vybudovaná stavba, obkolesená ochranným valom, v ktorej všetci žijú ako jedna veľká rodina. Pevné, široké jadro, rodinne prepojených ľudí a pomerne úzka, takzvaná sivá zóna nezaradených hľadačov a skeptikov. Po revolúcii sa začal dramaticky meniť okolitý svet a keďže cirkev je jeho súčasťou, dramaticky sa začala meniť aj ona. Pamätám si, starší z vás ma môžu korigovať, že či si dobre pamätám, ako sem začiatkom 90. rokov prišiel mladý, čiernovlasý kazateľ Daniel Pastirčák. A bolo zaujímavé sledovať, ako sa postupne menil počet, ale aj štruktúra poslucháčov. Sa to dá celkom zaujímavo zmapovať na biblickej hodine. V stredu chodievalo v tej dobe na biblickú hodinu zhruba 70 ľudí, návštevníkov, ktorých zrejme sformoval vzdor voči systému a snaha byť alternatívou. Ľudí, ktorí mali do určitej miery vďaka nanútenému diktátu mentalitu obyvateľov hradu, pretože logicky sa bránili svojím spôsobom. No ale s Danielom prišlo čosi nové a počet návštevníkov biblickej hodiny začal klesať. Zo 70 na 60, potom 50, 40, 30, 20. Pokles návštevnosti sa, myslím, zastavil na počte 15. Niektorí sa možno aj začali znepokojovať, že či to bol dobrý nápad zavolať sem Daniela. No ale potom začal zase počet narastať z 15 na 20, potom 40, 60, 80, 100. A k týmto zmenám došlo v priebehu jedného jediného roka ku zmene počtu, ale aj štruktúry poslucháčov. Počet pôvodných návštevníkov biblickej hodiny sa totiž natrvalo znížil a už nedosiahol pôvodný stav. Začali však chodiť ľudia, ktorí tu dovtedy v takom počte neboli, ľudia, ktorí mali v tvárach otázniky a málo odpovedí, vysokoškoláci a cespolní, ktorých tradičná cirkev neoslovuje. To napätie tradičných cirkevných štruktúr a zmenenej reality veľmi dobre vystihuje obraz, ktorý som tu, myslím, už kedysi spomínal, cirkvi ako telefónnej búdky. Ešte donedávna tieto búdky boli takmer všade, na každom rohu. Ale napriek tomu, že sú na každom rohu, len málo kto ich používa. Zaujímavé je, že hoci tieto búdky sú na každom rohu a takmer nikto ich nepoužíva, napriek tomu všetci telefonujú. Áno, ešte stále platí, že človek je homo religiosus, je nevyliečiteľne náboženský a jeho potreba telefonovania je hlboko vpísaná do jeho osobnosti. Myslím, že medzičasom ľudia vymenili operátora, ale aj spôsob telefonovania. A myslím, že Cukrová na tieto zmeny veľmi rýchlo odpovedala. Svojou štruktúrou niekdajší hrad prepevný začal čoraz viac pripomínať decentralizovaný systém či sieť, ktorá v niečom možno pripomína tie podobenstva o kráľovstve Božom z Matúšovho evanjelia z 13. kapitoly, ktoré Janka pred chvíľkou čítala. No a tie podobenstva sa mi páčia z viacerých dôvodov, napríklad preto, že zotázňujú to tradičné delenie na cirkev a svet. Je v nich dynamika rastu a pohybu. Zdá sa, že v pohybe sú dokonca aj samotné hranice, ktoré tradične oddelovali nás od tých druhých. Tento svet je ako pšeničné pole, v ktorom pšenica rastie spolu s kúkolom. Kúkol je v pšenici a pšenica v kúkoli, cirkev je vo svete a svet je v cirkvi. A môžeme ísť ešte ďalej. Cirkev a svet sa prelínajú v srdci každého človeka. Tie podobenstva z Matúša z 13. kapitoly sú do určitej miery v kontraste s obrazom cirkvi ako hradu. Kráľovstvo Božie v nich nie je dostredivé, ale naopak šíri sa zvnútra smerom von. Je ako horčičné zrno, ktoré dramaticky narastá a z tej pôvodnej neviditeľnosti sa stáva stromom, ktorý je už z diaľky vidieť okolo idúcimi či okolo letiacimi. Je pre nich prístavom a prostredím, ktoré vykladá život, dáva mu zmysel a cieľ. Voľne poletujúce vtáky inšpiruje k tomu, aby si urobili hniezda. Dáva im nádej a bezpečie, v ktorom znášajú vajcia a učia lietať svojich potomkov. Takých malých letcov sme tu pred chvíľkou videli. Cirkev ako nositeľ Božieho kráľovstva je v ďalšom podobenstve kvasom, ktorý má svoje opodstatnenie práve v spojitosti s múkou, tak ako je bez múky kvas zbytočný, podobne cirkev potrebuje prostredie, ten tzv. Svet. Kvas a múka, kult a kultúra. Kult má zmysel len v spojení s kultúrou, podobne ako stredom každej kultúry by mal byť kult. Mentalitu hradu dobre vyjadruje výzva príďte medzi nás. Medzi nami je dobre, tuto žije, tu sa máme radi, to je super hudba. A takto v minulosti možno uvažovali hradní progresivisti, ktorí sa v rámci daných možností pokúšali o kontakt s okolím s dobre zabezpečenou obranou. V tej dobe sa, myslím, nazývali evanjelisti. Doba sa ale zmenila. K tej výzve príďte medzi nás sa postupne začalo pridávať poďme medzi nich. Cukrová začala čoraz viac prenikať do spoločnosti a vygenerovala zrnká, z ktorých v rôznych prostrediach vyrástli úctyhodné stromy. Myslím, že jedným z takýchto stromov sú aj školy, ktorých zriadovateľom je naša cirkev a hlavnými záhradníkmi, ak to tak môžem povedať, ľudia z prostredia nášho zboru. Hovoril som, že v priebehu 5 rokov môjho štúdia teológie sa dramaticky zmenil svet, ale aj moje chápanie cirkvi. Halašova 9, adresa Žilinského cirkevného zboru, sa začala striedať v mojom prípade s podkrovím Makovického domu, s kultúrnym strediskom, do ktorého Žilinčania chodievali debatovať, napríklad aj o Bohu. Z Cukrovej 4, ktorú si ctím, rešpektujem a považujem za priestor, v ktorom dozrievajú zaujímavé semienka. Ma to zavialo na Beňadickú 38, na ktorej sídlia obe naše školy. Cirkev so svojou prítomnosťou v spoločnosti už nie je hradom a už vôbec nie prepevným. Sme skôr sieťou, ktorá slovami evanjelistu spustená do mora ťahá za sebou tvory každého druhu. Boh je decentralizovaný systém. Boh je sieť, tvrdí jeden významný evanjelikálny teológ David Lyon. Ja s ním súhlasím. Božiu činnosť prirovnáva k sieti aj Ježiš v podobenstve. Ako sieť vnímam aj to pradivo vzťahov, synergií, príležitostí, ktoré sú cez ľudí prepojené s našim zborom. No a teraz tá otázka, že aké tvory to so sebou ťaháme napríklad v škole. Na to by som odpovedal, že všelijaké. Niektoré na prvý pohľad vyzerajú ako pšenica, iné ako burina. Chápeme ale, že by sme sa vzhľadom na ich perspektívu nemali unáhliť vo svojich záveroch, lebo podľa viacerých vykladačov toho podobenstva o pšenici, hospodár zastavil horlivých sluhov, ktorí chceli burinu vytrhať preto, lebo nezrelá pšenica v Izraeli tej doby bola na nerozoznanie od kúkoľa. Preto im hovorí, nechajte to, aby ste pri zbieraní kúkola nevytrhali aj pšenicu. Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. A podobne ako oni, aj my by sme sa mohli pomýliť a preto si opakujeme, že človek je možnosť a na svoj vývoj potrebuje priestor, čas a veľa milosti. Tvory v našej sieti sa nám občas dajú byť ako nalomená trstina alebo tlejúci knôt. Snažíme sa ich nedolomiť a neuhasiť, ale skôr posilniť a vykresať v nich iskru. Naši zverenci na gymnázium vstupujú vo veku 14-15 rokov, odchádzajú ako 20-roční a v interakcii so školským prostredím trávia viac čistého času ako so svojimi rodičmi. Samozrejme, spánok doma sa neráta. A to je obrovský časový priestor, ale aj príležitosť na formáciu. Väčšina z nich, z našich študentov, nepochádza z cirkevného prostredia, ale je zaujímavé sledovať, ako si obrusujú svoje hodnotové postoje v dialogu s kresťanmi. Čo sa nám zdá byť kľúčové v tom našom prístupe? Asi by som rád krátko sa pristavil pri takých štyroch základných princípoch. Ten prvý by som nazval plachá zbožnosť, viera, ktorá sa chveje. Povedať neviem je legitímna odpoveď. Známy kresťan, burič a provokatér český Martin C. Putna napísal jednu takú krásnu knihu, ktorá sa volá My poslední křesťané, a tam uverejňuje okrem iného svoju odpoveď na prvotinu začínajúceho básnika, ktorý cíti potrebu písať o veľkých veciach. Putna mu odporúča, aby na nejaký čas odložil bokom všetky tie veľké slová, ktorými predspal svoje básne. Slová ako hviezdy, duša, láska, Boh, zmysel a podobne, lebo, píše Putna, tieto slová sa používajú príliš často a ľahko vážne. Hovorí, že tak často boli interpretované, že sa ošúchali a stratili svoj pôvodný zmysel. Sú ako uhlíky vyhasnutej pahreby, čo svedčia o tom, že kedysi tam bol oheň. Dnes ale už nikoho nezahrejú. A tak teda tomu mladému básnikovi radí, aby nad nimi meditoval, aby sa nimi opájal a aby dlhý čas mlčal. Nakoniec mu radí, uvidíte po tom, čo sa bude diať. No a podobne my fungujeme medzi ľuďmi, ktorí dokážu byť celkom slušne cynickí. Asi najlepšia definícia, akú som kedy počul na cynika, je táto. Cynik je zranený romantik. No a čo ich zranilo? Všeličo. Napríklad manželstva ich rodičov ich zranili, to máme na dennom poriadku. Alebo pokrytectvo tzv. Autorít, ktoré sa im v živote priplietli do cesty. Slová, ktoré nie sú kryté obsahom a sú len prázdnym zvukom, spolu s nedostatkom odvahy veriť a dôverovať. To všetko pre nás kladie silnú komunikačnú výzvu. Ak slova nefungujú, tak hľadáme iné cesty, iné vyjadrenia našich hodnôt a presvedčenia. Hľadáme modely, ktorých by sa dalo dotknúť. Pekne to svojho času vyjadrila matka Teresa. Hovorí, evangelizovať by sme mali každý deň a niekedy dokonca môžeme aj hovoriť. A ešte čosi, my sami, napríklad ako učitelia predmetu náboženstva a etika, sa nepovažujeme za tých, čo vedia. Sme na ceste, na ktorej sme našli zo pár dobrých odpovedí a je stále veľa toho, čo nevieme. Čiže plachá zbožnosť. Druhý princíp, ktorý by som rád krátko otvoril, poznať seba a poznať Boha sú spojené nádoby. Snažíme sa byť tam, kde sú naši študenti a nedávať odpovede skôr, kým nespoznáme ich otázky. Nedávno mi môj kolega dal do ruky zaujímavú štatistiku, kto si dal tú námahu, že cez internet zisťoval, aké nezodpovedateľné otázky si ľudia najčastejšie kladú, a pracoval so vzorkou 1,1 miliardy vstupov. Prvé, a tam je top 10 najdôležitejších otázok. Na prvom mieste je otázka, aký je zmysel života. Na druhom mieste existuje Boh. Na treťom mieste majú to v živote blondinky ľahšie. Na štvrtom mieste, aká dieta je najlepšia. A takto pokračuje. A zaujímavé pre mňa na tom je to, taká otázka, že čo ak je to tak, že k Bohu je možné sa dostať aj cez hľadanie správnej diety. Ja si myslím, že to je možné. Jednou z kľúčových tém dospievajúcich tínedžerov je otázka ich vlastnej identity. Kto vlastne sme? Čo sú v nás naši rodičia a čo sme naozaj my? čomu veríme a čomu nie. A myslíme si, že tieto témy veľmi úzko súvisia s Bohom. Ľudia niekedy hovoria, že nedokážu vnímať Boha, ale čo iné sa dá čakať, keď nedokážu vnímať ani seba samých. Nie je celkom dobre možné, aby človek, ktorého osobnosť je sploštená, dokázal vnímať šírku, výšku a hĺbku Boha. Kto som ja a kto si ty? Pýta sa svätý František po svojom obrátení. A podobne začína Calvin svoju inštitúciu, lebo hovorí, že človek vo svojom živote čelí dvom najvážnejším otázkam, výzvam, spoznať seba a spoznať Boha. A pokračuje tým, že nevie, ktorou otázkou to začína, pretože jedna nás zákonite vedie k druhej. A to potvrdzujem aj z vlastnej skúsenosti. Moje obrátenie ku kresťanstvu pred mnohými rokmi na vojne bolo spojené so zažitím Boha, ktorý ma zvnútra akoby načítaval. A v tom stretnutí s Bohom som sa dozvedel veľa vecí aj o sebe, ktoré som predtým o sebe nevedel. Takže pri vyučovaní náboženstva a etiky sa snažíme poznávať Boha, aj seba samých, lebo jedno hľadanie od druhého sa vlastne ani nedá oddeliť. Tretia vec, pri ktorej by som sa len krátko zastavil, škola je viac ako vyučovanie. Je to prostredie a množstvo zaujímavých formačných vecí začína vtedy, keď vyučovanie končí. Podľa tých najoptimistickejších výskumov sa priemerný študent naučí v škole do celé tie roky, čo chodia do školy, len zhruba 20 až 30 % svojich životných zručností. A to si myslím, že stále veľmi optimistická štatistika, z čoho vyplýva, že proces výuky prebieha najmä mimo školy, uprostred priateľov, príbuzných, rovesníkov. Človek je sociálny živočích a študent hľadá nielen vedomosti, ale aj prijatie a vlastnú hodnotu v kolektíve, triednom. Hľadá inšpirujúcich ľudí, ktorí by ním zatriasli a zobudili ho. Preto kladieme silný dôraz na tvorbu triednej komunity, na team buildingy. Z jedného takéhoto team buildingu sme si práve odskočili na chvíľku a zase tam ideme hneď po skončení naspäť, včas tej. Neformálne skupiny a skupinky, ktoré sa stretávajú po vyučovaní, na spoločné výlety, individuálne poradenstvo, tzv. Mentoring a tak ďalej. Poslednú vec, ktorú by som chcel spomenúť, je dôraz školy na dobrovoľníctvo, respektíve dobročinnosť. Keď sa pozeráme na našich zverencov, tak sú to dobre zaopatrení mladí ľudia, ku ktorým je život pomerne štedrý. Štedrý v sociálnom zázemí, v záujme, s ktorým sa na nich pozeráme, ale aj v talentoch, ktoré im boli nadelené. No a oni do života vyštartovali z dobrej východiskovej pozície. Ak sa nič vážne nestane, tak z nich budú úspešní ľudia. Presvedča nás o tom aj to, akým spôsobom a na aké školy sa umiestňujú naši absolventi. A predsa vyzerá to tak pekne, až tomu niečo chýba. Nedávno som aj pochopil, že čo. Bolo to na VIKu, to sú také naše pravidelné piatkové stretnutia so zaujímavým hosťom a témou. A bol to pre mňa niečo ako aha zážitok. Našim hosťom tam bola mamička jedného z našich študentov a mala hovoriť o aktivitách združenia Votum a ponúknuť spoluprácu. No a vtedy to prišlo. Ona priviezla so sebou svojich dvoch mentálne postihnutých kamarátov, 18-ročného Maroša a Miša, priateľských chlapcov s veľkou chuťou pracovať v chránenom prostredí, akým je napríklad aj naša škola. A oni vlastne hľadali spolu s tou ich lektorkou študentov, ktorí by im pomohli a usmernili ich, ak teda už prídu do tej školy, aby im potom pomohli nasadnúť na ten správny autobus, aby sa zo školy vrátili živí a zdraví do náručia svojich rodičov. A obaja chlapci si napísali, že ako by mal vyzerať ich pomocník, čo si ako motivačný list, a jeden z nich to začal tam nahlas čítať. Tak pomaly hľadal, čítal a Maroš začal zhruba takto, že ešte nikdy som nebol v saune. Chcel by som tam ísť a potom skočiť šípku do vody. Chcel by som si dať kofolu a niekedy sa pozrieť na hokej. Na Slovan. A nejaký čas sa ešte snažil s veľkou námahou prečítať svoj vlastný text a ja som sledoval, že čo to robí s našimi študentmi. Na začiatku boli rozpaky, jednoducho nevedeli, ako majú reagovať. Nevedeli napríklad, či sa môžu smiať. Ale keď sa smial Maroš, zistili, že smiať sa je povolené. A potom sa to stalo. V tom kontraste sme si uvedomili, ako veľa nám bolo dané. Myslím si, že v tom okamihu viacerí, tí krásni, úspešní, čo sa umiestnili na skvelých školách v zahraničí, pochopili, že to nestačí. Že naplno sa stávame ľuďmi až vtedy, keď sa začíname pozerať okolo seba, lebo efektívni, úspešní a kompetentní môžu byť aj sociopati. My sme pred 2 rokmi opatrne spustili projekt dobročinnosti, ktorý zahŕňa všetkých tých 250 študentov na gymnáziu. A na počudovanie to dopadlo celkom dobre. Postupne sa vygenerovali 3 skupiny študentov. Prvá skupina frfloši, tých bolo pomerne málo. A to boli také tie argumenty, že Dušan, že prečo nás do toho nútite? Nemalo by to byť dobrovoľné? A ja som im na to hovoril, že pozrite sa, že keď v zime varíte tuto na cukrovej polievky pre bezdomovcov a potom to distribujú na stanici, tak tým bezdomovcom je jedno, že či sme vás k tomu dotlačili, alebo ste to robili s vrúcim srdcom, oni proste zjedia tú polievku a sú radi. A zároveň som im povedal, platíte si za vzdelanie, platíte si za formáciu a toto je náš príspevok vám, pomáhame vám, aby ste neboli sebci. A tých nebolo až tak veľa, potom veľká skupina neutrálnych, tí to akceptovali ako niečo, čo treba urobiť. No a potom je tam pre mňa najzaujímavejšia skupina, to sú priekopníci. Tí nás tešia najviac, chápeme ich ako také zlaté vajce, ktoré nám naša sliepka škola zniesla a sme na nich patrične hrdí. Viacerí z nich napríklad pomáhajú doučovať deti z nedalekého domova sociálnych služieb. Každý týždeň sa s nimi pravidelne stretávajú a sú v tom neuveriteľne vytrvalí. Alebo iná zaujímavá iniciatíva spred roka asi. Boli študenti, ktorí sú vrcholoví športovci, jeden karatista, jeden thai-boxer, tretí boxer. A oni si povedali, že zoberú si deti z detského domova chlapcov, nezvládnutelných, a cez šport ich budú formovať. A ten hlavný inžinier toho projektu mi doniesol manuál, taký 40-stranový, ja som si ho prečítal a názov to malo, že 3 piliere, láska, rešpekt, disciplína. Tak spolu klikovali, boxovali, mali sa radi, keď láska nestačila, nastúpil rešpekt a disciplína. Spôsob, akým to písal, ten manuál, naznačoval, že sa v ňom spájali 2 ideály, Chucka Norrisa a Ježiša Krista. Ale nejakým spôsobom to dali dokopy a bolo zaujímavé sledovať, že čo to robí s tými ich zverencami. Pomaly končím. My všetci sme v sieti Božieho kráľovstva, taký aj onaký. To podobenstvo o sieti končí pomerne hrozivo. Ja by som sa mu najradšej vyhol, no ale je to v Biblii, takže sa treba s tým zapodievať. Končí obrazom konečného zúčtovania a rozdelení obsahu siete na to, čo je použiteľné, a čo treba vyhodiť. Ja som rád, že takéto účtovanie nebolo zverené nám ľuďom, lebo by sme sa mohli pomýliť. Ale, ako hovorí C.S. Lewis, človek, ktorého meno naše gymnázium nosí, Lewis hovorí, že žijeme vo svete, kde sa každá cesta po niekoľkých kilometroch delí na dve. Každá z nich po chvíli opäť na ďalšie dve. A na každom z týchto ráz cestí stojíme pred rozhodnutím. Tak chceme stáť pri svojich zverencoch a motivovať ich k dobrým životným rozhodnutiam, tak nech nám tie nadchádzajúce prázdniny pomáhajú v nachádzaní Boha, aj seba, a nech sa tu živí a zdraví môžeme stretnúť aj začiatkom septembra. Amen.
I'd like to ask you to forgive me. My Slovak is not very good. But I would just like to say a couple of short words, please. In respect and in honor to those who are leaving Bratislava and the school and going back home, we would like to wish you all the best. And I would like to say it's personally been an honor and a joy to know you, to meet you, to work with you. And you will always be in our prayers and in our hearts. And what we do this morning is for you. Hope you will take it with you and then encourage you and inspire you. And God bless you.
Sa prichystajú ešte na ďalšiu pesničku, tak chcel by som trochu preložiť, I like to translate a little bit. Bolo to určené najmä pre tých, ktorí odchádzajú, čiže väčšinu oni vedia po anglicky. A teda Donna vyjadrila to, ako bolo pre ňu potešením byť spolu s nimi a popriala im to, čo my im budeme ostatní prijať až v závere teda bohoslúžieb, aby bol Pán Boh s nimi. Poďakovať Donne a skupine Blade, Blade znamená ostrie noža, čepel. Noža, takže to bola... Dona Mihajlová je ináč učiteľka hudobnej výchovy na našej škole na Narnii, takže možno by bola otázka na deti, že či všetci musia zvládnuť takéto pesničky na konci školského roka. Možno niektorí zvládnu, možno niektorí ešte musia cez prázdniny to dotiahnuť. Takže veľmi pekne ďakujeme. A budeme teraz spievať pieseň číslo 313 spoločne, pri ktorej prebehne zbierka, finančná zbierka, ktorá je určená na potreby života tohoto spoločenstva a na tie projekty, ktoré robí. Takže tí, ktorí môžete a chcete prispieť, bude chodiť okolo košík. Budeme spievať pieseň číslo 313. Pieseň číslo 313. Teraz nasleduje tá avizovaná chvíľa rozlúčky s niektorými z vás, ktorí ste tu boli, či už kratší, alebo niektorý dlhší čas. A my sme ako neuveriteľne vďační ľuďom, ktorí prichádzajú zvonka a vlastne opustia svoje rodiny, to prostredie, v ktorom žijú a ktorým je fajn, pretože obyčajne prichádzajú z takých krajín, kde im je celkom fajn. Prichádzajú sem na Slovensko a strávia tu čas, aby boli s našimi deťmi, aby boli s nami a niektorých z nich už poznáte aj z tohoto spoločenstva, kde chodievali pravidelne. Takže ja by som v tejto chvíli chcel poprosiť niektorých z nich, ktorí teda odchádzajú. Najprv Kate Haldeman, keby si mohla prísť sem. Melissu Campbell, ktorá je tu aj so svojím manželom. Kate Haldeman bola na bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa a učila angličtinu a matematiku. Kate, how many years have you been? 3 years. Bola tu 3 roky a urobila fantastickú prácu. Melissa učila angličtinu tiež na bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa. Môžete prísť aj sem bližšie, aby vás všetci videli. You can just, okay. A potom ešte by sme chceli poprosiť, keďže títo naši priatelia boli za oceánu, máme tu aj našich priateľov z Európy, a to je Florian. Florian Neitmann je z Nemecka a pracoval ako dobrovoľník v škole. Mohli ste sa s ním stretnúť na nemeckých konverzáciách, na bilingválnom gymnáziu, aj na Narni však. A okrem neho Isabel Hirt. Isabel, neviem, či je tu. Isabel bola ďalšia dobrovoľníčka, ktorú ste stretávali v knižnici a v Restajme. My by sme vám chceli všetkým veľmi, veľmi pekne poďakovať za obrovskú prácu, ktorú ste tu urobili. Sme vám veľmi vďační, že ste prišli medzi nás. Dajte naše pozdravy domov, keď prídete, alebo tam, kde pôjdete v tom ďalšom období. A budeme veľmi radi, keď niekedy sa vrátite medzi nás a kedy to spojenie bude pokračovať aj naďalej, napriek tomu, že už teda končíte tú vašu prácu aj v tom našom prostredí. So thank you very much and I will be very happy if our connection will continue also after you come home or to another place when you will work. So thank you a lot. A poprosíme, sú tam nejaké kvietky dole, aby ak by nejakí žiaci našich škôl ich mohli zobrať a odovzdať im týmto našim milým priateľom. Možno by sme im mohli zatlieskať za tú prácu, ktorú urobili. Teraz ešte by som chcel poprosiť našu pani zástupkyňu na Narnii. Viete, kto to je? Kristýna Uhlíková. Keby mohla prísť sem a mali by sme poslednú modlitbu, v ktorých by sme chceli aj zároveň odovzdať ich Pánu Bohu, týchto našich priateľov, pre ich ďalší život a spolu sa modliť. A po tejto modlitbe už bude nasledovať záverečné požehnanie a potom pieseň číslo 596. Čiže teraz modlitba, požehnanie a potom pieseň 596.
Pane Bože, ja ti chcem veľmi poďakovať za dnešný deň. Chcem ti poďakovať za celý školský rok, ktorý je za nami. Chcem ti poďakovať za všetky okamihy, aj tie radostné a dobré, aj tie ťažké a možno aj bolestivé. Chcem ti poďakovať za to, že sme mohli vnímať tvoju prítomnosť medzi nami. Zvlášť ti chcem poďakovať za týchto ľudí, ktorí tu teraz stoja. Za tých ľudí, ktorí opustili svoje domovy a prišli medzi nás, aby nám priniesli niečo zo svojho jazyka a my sme sa mohli od nich učiť. Chcem ťa prosiť o to, aby si ich požehnával všade, kam pôjdu, aby si ich sprevádzal so svojím duchom. Chcem ti, Pane, poďakovať za školu a za to, že je to priestor, v ktorom sa môžeme učiť a nie len ako deti, ale aj ako učitelia. Chcem ti ďakovať za to, že sa môžeme učiť jeden od druhého, aj od detí, aj od teba. A chcem ťa veľmi prosiť o to, aby to mohol byť naozaj priestor, v ktorom sa neučíme len matematiku, slovenčinu, dejepis alebo biológiu, ale v ktorom sa učíme aj niečo o tebe a o sebe. v ktorom sa spoznávame viac a viac. Chcem ti ďakovať za prázdniny a za to, že je pred nami čas oddychu. Prosím ťa o to, aby si aj tam bol s nami, aby si nám dal načerpať nových síl pre všetko, čo nás čaká. Amen.
Nech nás požehná Hospodin. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad nami a nech je nám milostivý. Nech obráti Hospodin svoju obličaj ku nám a nech nám udelí pokoj. Amen.